សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលជួយសង្គ្រោះម្ដាយក្មេកសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រតិវិការិននិងរៃពីសប្បុរសជនកសាងពេទ្យកលមិតឲ្យកាន់តែទំនើបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលដែលសម្ដេចកម្ដរម្ដាយក្មេកនៅមន្ទីរពេទ្យកលមិតបានពិនិត្យឃើញមន្ទីរពេទ្យនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលប្រជាជនប៉ុន្តែនៅខ្វះលទ្ធភាពសម្រាប់សាងសង់អគារថ្មីនិងសម្ភារៈបរិក្ខារតាមរយៈសំណេរលើទំព័រ Facebook នៅយប់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអរគុណផងនិងសរសើរផងថាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់សម្ដេចសរសេរដូចនេះថាបើទោះជាជីវិតម្ដាយក្មេកខ្ញុំដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រោះបន្ទាន់វាវត្តកាន់ស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏ពួកយើងខ្ញុំជាកូនជាចៅចាទួតអស់ចិត្តដែរព្រោះបើមិនមានគ្រូពេទ្យខ្មែរដ៏ពូកែជួយទន់ពេលវេលាទេម្លេះសម្ដីក្មេកខ្ញុំបានលាចាក់លោកនេះតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្លេះព្រោះនៅឯគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយសម្រាប់បុណ្យសម្ដីក្មេកខ្ញុំតែដោយសារភាពជំនាញរបស់គ្រូពេទ្យនោះហើយដែលធ្វើឲ្យម្ដាយក្មេកខ្ញុំបន្តរស់នៅជាមួយកូនចៅមួយរយៈទៀតទន្ទឹមនឹងការសរសើរនេះសម្ដេចបានប្រកាសបញ្ចេញថវិការដ្ឋ$30,000,000ដើម្បីកសាងអគារពលដបិចិនដែលមន្ទីរពេទ្យសាំងសុងបាន 17% រួចមកហើយដែលអគារនេះមានតម្លៃ$39,700,000ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានទទួលថវិកាពីសប្បុរសជនរាប់សិបលានដុល្លារទៀតសម្រាប់ការបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាសម្រាប់ការបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារទាំងនៅអគារថ្មីនិងអគារចាស់ខ្ញុំបានធ្វើចលនាសប្បុរសជនចូលរួមជួយដល់ជីវិតមនុស្សបានថវិកាចំនួន$53,000,000គិតត្រឹមមក4ថ្ងៃថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះដែលសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិកម្ពុជាយើងព្រះមហាក្សត្រប្រទានព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្ដេចយាងប្រទានព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទេពនាថវតីឯងនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទ្រង់បានសុគន្ធកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សានៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃព្រះអង្គត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រះនិមិត្តរូបនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងតួអង្គឯកជាអប្សរាទី1ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍជួបជាមួយលោកញឹកបញ្ឆៃអំពីការរួបរមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍប្រធានស្ដេចទីហ្វុនស៊ុនពេជ្របានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកញឹកបញ្ឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិអំពីការបង្រួបបង្រួមគណៈបរិជានិយមទាំងពីរទៅជាគណៈបតែមួយក្រំដំបូលហ្វុនស៊ុនពេជ្រការជួបគ្នារឿងមេដឹកនាំគណៈបទាំងពីរបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅគេហដ្ឋានលោកញឹកបញ្ឆៃស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវកៅចន្ទាសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកញឹកបញ្ឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចប្រជុំថាការជជែកគ្នាផ្ដោតលើលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃស្លាកសញ្ញានិងរបៀបនៃការបញ្ចូលគ្នាដោយមិនគិតកូតាទេគឺយកគោលការណ៍មកដាក់ដោយមាន5ចំណុចរួមមានទី1ការស្មោះត្រង់ជាមួយគណៈបកនិងស្មោះត្រង់ជាមួយសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះប្រធានទី2អ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំទី3អ្នកមានលទ្ធភាពទី4ប្រជាប្រិយភាពនិងសកម្មភាពនិងទី5អ្នកមានចំហររួមរងគឺមិនយកអ្នកដែលមិនមានចំហររួមរងទេបើយកមកវាអាចមានបញ្ហាទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាកលការបានឯកភាពគ្នាថ្វាយសម្ដេចក្រុមព្រះគង់ជាព្រះប្រធានគណៈបកផ្លាកសញ្ញាគឺគណៈបកហ្វុនសំពេចប៉ុន្តែមានការតិចតួចបើវចនាសង្ឃឹមថាការរួមរងគ្នាលើកនេះគឺនឹងមិនមានការបែកបាក់គ្នាទៀតទេខិតខំរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យបានល្អពង្រឹងវិន័យការធ្វើសមាជនឹងធ្វើឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមជម្រាបថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅដំណាក់វាលស្បៃខណ្ឌច្បារអំពើនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍប្រធានស្ដេចទីគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របានមានបន្ទូលរំលឹកទៅកាន់សមាជិកថាគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ហើយខ្លាំងតែឥឡូវនេះបែកបាក់គ្នាហើយនេះសូមសមាជិកទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើការនិងជួយគ្នាគឺគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រនឹងឈ្នះហើយហើយជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាយើងដូចជាក្រសាធំមួយអញ្ចឹងយើងខ្លាំងមែនទែនឆ្នាំ1993យើងឈ្នះឆ្នោតយើងខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះមិនបាញ់និយាយទេព្រោះយើងបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបានឥឡូវនឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់គ្នាមកធ្វើការទៅមុខឲ្យតែយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅមុខជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជួយគ្នាគឺយើងឈ្នះហើយព្រះអង្គបានបន្តថាព្រះអង្គមានព្រះទ័យសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបសមាជិកសមាជិកាតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗហើយចំពោះខេត្តណាមានបញ្ហាគឺព្រះអង្គនឹងឲ្យក្រុមការងារជួយដោះស្រាយហើយប្រមាណឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គមិនសូវរវល់ទេបានជាលើកនេះព្រះអង្គសូមឲ្យក្រុមការងារជួយខេត្តនីមួយនិងមួយដើម្បីឲ្យទទួលបានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះពេលខាងមុខសមាជិកទាំងអស់ត្រូវរួបរមគ្នាឡើងវិញដើម្បីជាតិនិងរបបរាជានិយមសៀននិយមគណៈដែលគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការបែកបាក់គ្នានិងកត្តាផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រមានការគ្រប់គ្រងនិងជាទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញហើយក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គរំពឹងថាគណៈបកនេះនឹងមានសម្លេងឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ថាការបង្រួបបង្រួមរវាងគណៈបរិជានិយមទាំងពីរនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណារ័យប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រជាមួយលោកអ្នកបញ្ឆៃប្រធានគណៈផ្នែករួមរំជៀនចំនួន4លើកគឺនៅថ្ងៃទី13 18 24ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅដំណាក់យស្បៅហើយលើកទី4កាលពីថ្ងៃទី30តុលាឆ្នាំ2019សម្ដេចក្រុមព្រះនិងលោកអ្នកបញ្ឆៃនឹងចំនួនជាច្រើនដងទៀតដែលនៅក្នុងចំនួនសម្ដេចក្រុមព្រះមានកំណត់ប្រៀបដើមឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអ្នករាជានិយមនិងអ្នកសៀហនុនិយមឡើងវិញលោកកឹមសុខាថាមិនធ្វើអ្វីបង្កឲ្យមានចលាចលនិងភាពវឹកវរដល់ជាតិលោកកឹមសុខាថាមិនធ្វើអ្វីបង្កឲ្យមានចលាចលនិងភាពវឹកវរដល់ជាតិលោកកឹមសុខាអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនធ្វើអ្វីបង្កឲ្យមានចលាចលនិងភាពវឹកវរដល់ជាតិហើយមិនដែលនឹកចង់ឬពុំដែលមានបំណងចាក់ចែងពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ដងណាឡើយតាមលោកមុតចន្ទានាយកអតីតកាលឡាយរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហោះនៅលើ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះលោកប្រធានកឹមសុខាថាយល់ច្រឡំខ្ញុំចំពោះមនុស្សខ្លះ លោកប្រធានកម្មសុខាថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីបង្កឲ្យមានចលាចលនិងភាពវឹកវរដល់ជាតិរបស់ខ្ញុំដែលខ្លួនខ្ញុំរស់នៅក្រោមដំបូលដែរនោះទេខ្ញុំមិនដែលនឹកចង់ឬពុំដែរមានបំណងចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ដងណាឡើយព្រោះខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកប្រទេសរបស់ខ្ញុំជាដំបូលតែមួយដែលខ្ញុំត្រូវរស់នៅនិងជាមូលដ្ឋាននៃជីវភាពនយោបាយរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនចិននិងកូរ៉េចាប់ដៃគ្នាបង្កើតរោងចក្រតម្លើងរថយន្តធុនធ្ងន់នៅកម្ពុជាវិញ្ញោគិនមកពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េបានសម្រេចចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU បង្កើតរោងចក្រតម្លើងរថយន្តធុនធ្ងន់នៅកម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយោងតាមខ្លឹមសារគោលបំណងនៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Daehan របស់កូរ៉េនិងក្រុមហ៊ុន Sinotruk International របស់ចិនរួមមានទី1ដើម្បីបង្កើតការផ្ទេរបច្ចេកទេសរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់និងម៉ាស៊ីនដើម្បីបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅកម្ពុជាផងដែរទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជាកូរ៉េនិងចិននឹងអាចធ្វើឲ្យយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍដែលអាចបន្តដើម្បីឈានដល់គោលដៅរបស់ភាគីទាំងពីរនឹងបច្ចុប្បន្ននេះជាយុគសម័យនៃផ្សារអាស៊ានតែមួយហើយចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតរថយន្តធំៗលោកយ៉ងសង្កូម៉ាថាថវិកាជាតិកើនឡើងគួរតែដក200លានដុល្លារជួយសង្គ្រោះតម្លៃស្រូវរបស់កសិករស្របពេលដែលនៅថ្ងៃនេះសភាជាតិនៃសមាជិកជាគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់រដ្ឋចាយនៅឆ្នាំ2020ចំនួនជាង8000លានដុល្លារនិងមានគម្រោងខ្ចីបន្ថែមចំនួន1900លានដុល្លារនោះអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចោទសួរថាហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលមិនប្រើថវិកាជាតិតែ200លានដុល្លារដើម្បីជួយសង្គ្រោះកសិករនិងវិស័យស្រូវអង្ករការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបែបនេះគឺស្របពេលដែលកសិករមួយចំនួនកំពុងត្អូញត្អែរពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃក្នុងរដូវប្រមូលផលឆ្នាំនេះដែលកើតឡើងដោយរៀងរាល់ឆ្នាំដែរគឺតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាបានបញ្ជាក់ថាកសិករកំពុងលំបាករឿងស្រូវចុះថោកនិងអត់សូវមានអ្នកទិញហេតុអ្វីបានជាមានប្រាថ្នាវិការខ្លះតែ200លានដុល្លារក៏បានដែរដើម្បីជួយសង្គ្រោះកសិករនិងវិស័យស្រូវអង្ករផងការចោទសួររបស់ប្រធានគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋសភាដែលសមាជិកជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយនៅឆ្នាំ2020ដែលគ្រោងរហូតដល់8000លានដុល្លារការលើសឆ្នាំ2019ដែលមាន6700លានដុល្លារការបង្កើនថវិកាជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះក៏មានគម្រោងខ្ចីចំនួន1900លានដុល្លារថែមទៀតកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះលោកយ៉ងសង្កូម៉ាជាអតីតប្រធានអង្គការកសិកម្មមួយហៅកថាសេដាក់បានលើកឡើងថាតម្លៃស្រូវចុះថោកមិនសូវមានអ្នកទិញតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនដូចជាទុកឲ្យទីផ្សារសេរីជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាកសិករដោយឡែករដ្ឋាភិបាលថៃបានត្រៀមវិធានការនយោបាយជាច្រើនដើម្បីលូកដៃចូលទីផ្សារដោយលើកស្ទួយសហគមន៍នៅប្រទេសថៃឲ្យកសិករមានទីផ្សារនិងលក់ស្រូវបានថ្លៃវិធានការទាំងនោះរួមមានឲ្យកសិករស្តុកស្រូវទុកដោយរដ្ឋឧបត្ថម្ភប្រាក់1000ទៅ1500បាតក្នុងស្រូវមួយតោនជាងនេះទៀតគឺផ្ដល់កម្ចីដល់កសិករដើម្បីកែច្នៃស្រូវទៅជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតដោយការប្រាក់តែ 1% ក្នុងមួយឆ្នាំពីកសិករហើយរឹតបង់ចំនួន 3% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមលោកយ៉ងសង្កូម៉ាសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2019នេះតម្លៃស្រូវនៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅតែមានការធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចខណៈរដូវកាលប្រមូលផលចូលមកដល់ដែលជាធម្មតាតម្លៃស្រូវខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទស្រូវតែជាមធ្យមក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងរង្វង់1000រៀលប៉ុន្តែនៅរដូវប្រមូលផលនេះស្រូវក្នុង1គីឡូក្រាមមានតម្លៃក្រោម1000រៀលចំពោះស្រូវរបស់កសិករទូទៅប៉ុន្តែចំពោះកសិករជាសមាជិកសហគមន៍គឺលក់បានតម្លៃជាង1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវ៉ាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ឆ្ងាយឃើញដាច់អាឡៃអនុសាវរីយ៍ជាប់ហើយរុក្ខជាតិធ្វើមកដាច់នឹងបានឃើញព្រែកឯងទៀតពិតមែន ខ្ញុំឃ្លៀតតែចំណើគួចទៅធម្មជាតិញុះញឹមដែលធ្លាប់រាំងតែឥឡូវប្រែផាំងទៅជាស្ត្រីអនុសាវរីយ៍ជាប់នៅដោយផ្លូវនេះទៅលែងឃើញព្រះអាយទៀតហើយអនុសាវរីយ៍ដែលចងក្រុមទីខាងដូចឃើញព្រះថ្មីថ្មីដើមឈើធំធំមានម្លប់ត្រឆេងព្រេងដែលខ្ញុំកថាមិនប្រត់ឥឡូវរនុកទាំងរូប្រប្រាំងព្រោះមិនដេចនឹងបានជួបក្តីសងខឹងបើទុកជាខ្ញុំញញឹមក៏មិនសោះដូចទៀតខ្ញុំកថាមិនប្រត់ឥឡូវរលត់ទាំងរូប្រប្រាំងព្រោះមិនដេចនឹងបានជួបក្តីសងខឹមបើទុកជាខ្ញុំញញឹមក៏មិនស្រស់ដូចទៀត
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមហ៊ុន Zespri កំពុងចាត់វិធានការច្បាប់នៅប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃការដាំផ្លែ Gold Kiwi Fruit ដែលលួចយកពូជពីក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់បំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រភេទផ្លែ Kiwi Fruit ឈ្មោះ Gold 3របស់ Zespri ដែលបានបង្កាត់និងអភិវឌ្ឍអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយPlant and Food Research គឺជាផ្លែ Kiwi Fruit ដែលមានតម្លៃខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះដីប្រហែល 2,500 ហិកតាបានដាំខុសច្បាប់នៅប្រទេសចិនកន្លងមក Zespri បានប្តឹងទៅតុលាការនៅ Nouvelle-Zélande លើរឿងនេះទាមទារជំងឺចិត្ត70លានដុល្លារពីភាគីដែលលួចផ្ញើដើម G3 Kiwi Fruit នេះទៅឲ្យចិនព័ត៌មានអន្តរជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យវាយតម្លៃថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រព្រឹត្តកំហុសច្រើនជាងអតីតប្រធានាធិបតីនិចសុនសវនកម្មជាសាធារណៈរបស់សភាអាមេរិកដើម្បីឈានទៅទម្លាក់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅក្រោយសវនកម្មសាកសួរដេញដោលអស់រយៈពេល8ថ្ងៃដែលមានការចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់មន្ត្រីទូតអាមេរិកជុំវិញសំណុំរឿងទូរស័ព្ទរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាញក្តីសន្និដ្ឋានថាករណីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងសំណុំរឿងអាស្រូវ Watergate របស់អតីតប្រធានាធិបតីRichard Nixon ទៅទៀតនៅក្រោយការសាកសួរដេញដោលអស់រយៈពេលជាងច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងដំណើរការទម្លាក់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Adam Schiff បានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបាននិយាយបន្ទោសលោកដូណាល់ត្រាំថាបានធ្វើកំហុសធ្ងន់ធ្ងរជាងអតីតលោកប្រធានាធិបតីរីឆាតនិចសុនទៅទៀតលោកអាដាមស៊ីហ្វចង់សម្ដៅទៅដល់សំណុំរឿងអាស្រូវរបស់លោករីឆាតនិចសុនដែលបានបញ្ជាគេលួចយកការសម្ងាត់ពីក្រមបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1974លោកនិចសុនដែលបានចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1974នៅមុនការបោះឆ្នោតទម្លាក់តំណែងរបស់លោកនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក45ឆ្នាំក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយលោកនិចសុនបានរងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅទម្លាក់តំណែងប្រធានាធិបតីពីព្រោះលោកបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើលោកโจ Biden ដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នៅអាមេរិកការស្នើសុំជំនួយពីបរទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជារឿងខុសច្បាប់ជាមួយនឹងសំណុំរឿងទូរស័ព្ទលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ម្ចាស់សេតវិមានថាបានរំលោភអំណាចដាក់សម្ពាធលើភៀកគីអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោកโจ Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកជាឈ្នោនឹងការផ្ដល់ជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឆ្លើយទៅកាន់អង្គសវនការសួរដេញដោលរបស់សភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំសភាអឺរ៉ុបលោក Golden Sunland បានអះអាងនៅការជឿជាក់របស់លោកដែលថាសេតវិមាននឹងមិនអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅជួបលោកដូណាល់ត្រាំនៅវ៉ាស៊ីនតោនទេបើសិនអ៊ុយក្រែនមិនប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធកូនប្រុសរបស់លោកโจ Biden ជាមុនសិននៅក្នុងសវនការចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការរុស្ស៊ីនៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកស្រី Fiona Hill បាននិយាយដាក់បន្ទុកលើលោក Donald Trump ថាបានព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេស៊ើបអង្កេតទៅលើការលូកដៃរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកន្លងទៅសម្រាប់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សេតវិមានដោយមិនខ្វល់ពីយោបល់របស់ទីប្រឹក្សាលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធមិនទទួលយកការពិតនិងព្យាយាមមិនឲ្យគេចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាជាអ្នកលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដោយគ្មានឈ្មោះសាកសីផ្សេងទៀតសម្រាប់សវនការសួរដេញដោលជាសាធារណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៅសភាអ្នកតំណាងដែលប្រមូលបានសក្តិកម្មដាក់បន្ទុកច្រើនលើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងអាចចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកដូណាល់ត្រាំជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមាននៅថ្ងៃម្សិលមិញបានទាមទារឲ្យគេបិទបញ្ចប់សវនការនេះសវនការខុសច្បាប់នឹងថាបើសិនគេនៅតែបន្តលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យការបើកសវនការនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានអំណាចអាកាត់ចុងក្រោយថាលោកជាមនុស្សគ្មានកំហុសកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងទទួលបានជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនជាច្រើនមិនដែលមានពីមុនមកបង្ហាញការជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះអាសនៈជិត 90% នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុហុងកុង RTHK បេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន17ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទាំងអស់18នៅទីក្រុង ហុងកុងកាលពីមុនបេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យមិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ណាមួយទេការបោះឆ្នោតគឺជាការវាយបកបែបនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយចំពោះកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរកចិនដែលគ្របដណ្ដប់នយោបាយទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយនៃការគ្រប់គ្រងជាបន្តរបស់សាធារណជនចំពោះចលនាតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យជាង5ខែកន្លងមកការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ណាមួយចំពោះតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងហុងកុងនោះទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គ្មានអំណាចណាមួយនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នោះឡើយពួកគេធ្វើការជាចម្បងលើបញ្ហាតាមមូលដ្ឋានដូចជាការត្អូញត្អែររបស់ពលរដ្ឋអំពីសម្លេងថ្លង់និងទីតាំងសម្រាប់ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងជាដើមមហាសេដ្ឋីអាមេរិក Michael Bloomberg ប្រកាសចូលប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីមហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោក Michael Bloomberg បានប្រកាសជាផ្លូវការចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីការប្រកាសរបស់លោក Bloomberg ធ្វើឡើងត្រឹម10សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមចាប់ផ្ដើមទន្ទឹមនេះមហាសេដ្ឋីរូបនេះក៏បដិញ្ញាថាចាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតផែនការមិនទទួលយកលុយបរិច្ចាគនេះគឺរងការតិចទៀនផងដែរដោយចោទថាលោកព្យាយាមទិញការបោះឆ្នោតដោយបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនសប្តាហ៍លោក Michael Bloomberg ដែលជាអតីតអ្នកនយោបាយបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសពីបេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កវ័យ77ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកចូលប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រជាធិបតេយ្យនេះដើម្បីផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំនិងកសាងអាមេរិកជាថ្មីអមជាមួយនឹងវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងទម្រង់នយោបាយស្ដីពីជីវប្រវត្តិលោកផងនោះលោក Bloomberg លើកឡើងដូចនេះថាយើងមិនអាចទ្រាំរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតក្រោមការដឹកនាំដោយខ្វះសីលធម៌និងទ្វេសប្រហែសរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឡើយលោកត្រាំតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដល់គុណតម្លៃយើងនិងប្រទេសយើងប្រសិនបើលោកត្រាំឈ្នះមួយអាណត្តិផ្សេងទៀតយើងប្រហែលលែងអាចជួសជុលការខូចខាតបានហើយការប្រឡូកចូលការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីដោយបដូរពីបក្សសាធារណរដ្ឋទៅបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Bloomberg ធ្វើឡើងត្រឹម10សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមចាប់ផ្ដើមការលេចមុខបេក្ខជនឈានទៅដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងកង្វល់ក្នុងចំណោមគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងរបស់បេក្ខជនបច្ចុប្បន្នខ្លួនលោក Bloomberg នឹងចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខជន17នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងទៅប្រកួតជាមួយលោកត្រាំក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខខណៈនេះអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Elizabeth Warrenនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders គឺជាបេក្ខជនឈានមុខរបស់បកសូមបញ្ជាក់ថា Michael Bloomberg គឺជាជនជាតិអាមេរិកមានបំផុតលំដាប់ទី8ហើយលំដាប់ទី11លើពិភពលោកជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 54.4 លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Forbes កាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយលោក Bloomberg បានផ្ដល់លុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីជួយគាំទ្រប្រព័ន្ធអប់រំសុខាភិបាលនិងផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះក៏មាននយោបាយផងដែរលោកបានរៀបចំយុទ្ធនាការដ៏ជោគជ័យខ្លាយជាអភិបាលក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ2001និងរក្សាតំណែងនេះរហូតដល់3អាណត្តិផ្ទួនគ្នាពោលគឺដល់ឆ្នាំ2013ហើយកាលនោះលោកជាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យពាក្យចរចាមរាមជុំវិញមហិច្ឆតាខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីបានហុំព័ទ្ធលោកជាងមួយសតវត្សមកហើយ
យើងនេះអាចคลายជាអាវុធចាក់ធ្លាយវិទ្យាធ្លុះដល់បេះដូងអត់មានហូរឈាមមកតំណក់ទេប៉ិនគេអាចឈឺចាប់មួយជីវិតដោយសារសម្ដីយើងមួយម៉ាត់ក៏ថាបានដែរបើមាត់របស់យើងនោះអាចคลายទៅជាឱសថទិព្វធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងពិបាកចិត្តទៅជាធូរស្បើយពីទុក្ខកង្វល់វិញក៏ថាបានដែរចឹងគាត់ឡប្រយ័ត្នប្រយែងឯងមែនតែនព្រះអង្គឲ្យយើងរក្សាមាត់រក្សាសម្ដីនឹងក្នុងធម៌ព្រះត្រៃបិដកលោកហៅថាជាសពុរិស័កវិជាសម្ដីរបស់បណ្ឌិតសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញមាន5និយាយពាក្យពិតនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍មើលពេលវេលាផងមុននឹងនិយាយនឹងហើយនិយាយពាក្យពិរោះពិសាស្ដាប់ទៅវាចូលទៅជាហើយនិយាយដោយចិត្តមេត្តាអត់មានខឹងច្រឡោតជាបតិចផ្ដាសាទេអត់ទេគឺថាក្នុងចិត្តនឹងចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានប្រយោជន៍ដោយសារយើងចង់ឲ្យគេបានល្អបានពុះពួរបានប្រសើរហើយវិចារនឹងអាចធ្វើឲ្យគេបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងអនន្តរយកម្មទាំង5បាបកម្មធ្ងន់ជាងគេគឺនិយាយបំបែកបំបាក់គេនឹងហ្មងចេះប្រើសម្ដីរបស់យើងត្រូវមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានសង្ឃឹមរស់ឡើងវិញហើយបើសម្ដីយើងមិនល្អគ្នាប្រឹងធ្វើឲ្យសម្ដីបន្ទោសបន្តិចបង្អាក់គេធ្វើឲ្យគេនឹងអស់សង្ឃឹមលែងចង់ធ្វើឬក៏អ្នកខ្លះបិឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចុកចាប់អាចនឹងសម្លាប់ខ្លួនដោយសារសម្ដីរបស់យើងថាបានហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនបាបធំមែនតែនកើតដោយសារមាត់បុណ្យធំក៏កើតដោយសារមាត់ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណាយពេល45វស្សាអត់បានដឹកអង្គរវិជ័យយើទៅឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែប្រើមាត់ព្រះអស់របស់ព្រះអង្គជួយប្រោសមនុស្សមិនតែ45ឆ្នាំដែលព្រះអង្គគង់នៅទេសម្ដីវាចារបស់ព្រះអង្គថាត់ទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសែនលានអ្នកនៅលើពិភពលោកទៀតផងអរគុណច្រើន
សូមចម្រើនពរសូមលើកយកនៅ ពាក្យថាព្រេងវាសនាមកបកស្រាយជូនញាតិញោមបានជាការពិចារណាខ្លះខ្លះភាសាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការគិតហើយគិតហើយហ្នឹងក៏នាំគ្នាដេករងចាំព្រេងវាសនាឬក៏ទេវតាឬក៏អ្នកដតីផ្ដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យខ្លួនជាជាងខ្លួនក៏មានបើណានឹងអាត្មាសង្កេតមើលនាពេលបច្ចុប្បន្នមានមួយចំនួនទី2ព្រេងវាសនានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានមនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់ខុសហើយរហូតដល់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងមិនបានយកខួរក្បាលរបស់ខ្លួនមកគិតមកច្នៃមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតបានជាប្រយោជន៍ដែលយើងមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលណាបើ Facebook ទៅឃើញតែការទស្សន៍ទាយពីព្រេងវាសនានេះវាសនានោះរហូតដល់អ្នកខ្លះទៅជឿខ្លាំងពេកទៅនឹងផ្លិចគិតប្រើប្រាស់នៅពលកម្មកំណត់ឬក៏ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការក៏មានហើយច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគឺទី2ហើយតាមការអង្កេតទី3ក៏មានយន្តយងខ្លះទៅក៏ជឿលើការទស្សន៍ទាយហួសហេតុពេកឬក៏ជឿលើរឹកពាវលានឹងឲ្យផលនឹងហួសហេតុពេកដោយផ្លេចគិតអំពីសេចក្តីព្យាយាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតាមការសង្កេតមើលទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៃពាក្យថាព្រេងវាសនានឹងបើតាមនៃពិតរបស់វាពាក្យថាព្រេងវាសនាគឺសំដៅយកកម្មដែលឬក៏អំពើដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយពីអតីតកាលមកហើយនឹងមានកុសលមានអកុសលក្នុងន័យនឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ពុទ្ធលោកមិនបានបដិសេធដែរដោយសារមនុស្សយើងកើតមកនៅក្នុងជាតិឬក៏កំណើតនីមួយៗក៏អាស្រ័យទៅលើកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលពីអតីតកាលដែលខ្លួនបានសាងមកដែរតែប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះដែលផ្អែកទៅលើពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើអតីតកម្មតែម្យ៉ាងទេឬក៏ព្រេងវាសនាពីអតីតកាលតែម្យ៉ាងនោះទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនោះថាអតីតកម្មវាជាពូជមួយហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យព្រេងវាសនារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រេងវាសនាឬក៏ដំណើរការនៃជីវិតរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបរិស័ទយើងកុំឲ្យភ្លេចអំពីបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មនឹងគឺសំដៅយកការងារដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះមុខប៉ុណ្ណាមាន3ប្រភេទតាមរយៈផ្លូវកាយតាមរយៈផ្លូវវិជ្ជានិងតាមរយៈផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនឹងគឺកាយកម្មគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ពលកម្មផ្លូវកាយនឹងឲ្យអស់សក្តានុពលប៉ុណ្ណាដោយមិនឲ្យកាយយើងនឹងស្ពឹកស្ពន់មិនឲ្យកាយនឹងដេករងចាំតែផលពីអ្នកដតីផ្ដាល់ឲ្យទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យប្រើប្រាស់ពលកម្មផ្លូវកាយនឹងឲ្យធ្វើការងារតាមផ្លូវកាយពេលវេលាណាក៏ដោយអាចបង្កើតបានទៅជាប្រយោជន៍បានដូចគ្នាទី1ទី2ព្រះអង្គលោកឲ្យធ្វើការឬក៏ពលកម្មផ្នែកខាងផ្លូវសម្ដីមានន័យថាត្រូវចេះអប់រំត្រូវចេះជួយដាស់តឿនអ្នកដតីនឹងពេលណាអ្នកដតីមានការខុសអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវជួយរំលឹកត្រូវជួយដាស់តឿនអ្នកដតីនឹងក៏ជាពលកម្មមួយដែរហើយទី2ទី3គឺពលកម្មផ្លូវគំនិតមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យបានត្រូវហើយប្រសិនបើក្នុងសង្គមយើងពលរដ្ឋយើងមានខួរក្បាលហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់យើងរួមគិតរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នាទេអានឹងមានន័យថាប្រសិនបើពលរដ្ឋយើងដល់វាយកខួរក្បាលនឹងដេកយូរពេកអានឹងក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងបានជាប្រពុតលោកឲ្យជំរុញឲ្យបរិស័ទយើងធ្វើពលកម្មនៅខាងផ្លូវគំនិតនឹងប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រើប្រាស់គំនិតនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ពលកម្មផ្លូវខួរក្បាលឲ្យអស់សក្តានុពលដើម្បីស្ថាបនាវាសនារបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាវាសនាគ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាវាសនាសង្គមជាតិនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងពលកម្មផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជានិងផ្លូវគំនិតគឺត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានឹងតែម្ដងនឹងគឺដើម្បីសម្រេចព្រេងវាសនានៃទី1នៃទី2ក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកនិយាយអំពីអធិបាទធម៌4ដើម្បីសម្រេចព្រេងវាសនាដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីៗទាំងអស់ប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្តីតាំងពីការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសីលធម៌ការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសង្គមគតិក្តីនឹង គឺត្រូវតែមានធម៌4ហ្នឹងទី1គឺមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានឆន្ទៈមោះមុតមានន័យថាចេតនាចង់ជួយខ្លួនឯងចេតនាចង់ជួយគ្រួសារចេតនាចង់ជួយសង្គមឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើននឹងធម៌ទី1ធម៌ទី2កណ្ដាលមានចេតនាហើយមានឆន្ទៈហើយគឺត្រូវតែបំលែងឆន្ទៈឲ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាពតាមរយៈការព្យាយាមនឹងឯងគឺវិរិយៈគឺការព្យាយាមប្រឹងប្រែងបំពេញការងារចំពោះមុខត្រូវធ្វើចំពោះមុខធម៌ទី3គឺត្រូវពង្រឹងនៅអំណាចផ្លូវចិត្តគឺត្រូវអប់រំចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យមានបេះដូងជាមនុស្សធម៌ធ្វើចិត្តឲ្យមានសភាពរឹងប៉ឹងកណ្ដាលចិត្តមនុស្សយើងមានសភាពរឹងប៉ឹងចិត្តនឹងមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងចិត្តនឹងបំលែងទៅជាសកម្មភាពរបស់ធ្វើឲ្យកាយវិចារនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតដល់សង្គមមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងគឺផ្លូវចិត្តនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដែរប៉ុន្តែព្រះលោកសម្ដែងឲ្យថាចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហង្សបានសេចក្តីសុខដោយសារចិត្តបានទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនក៏ដោយសារចិត្តអញ្ចឹងចិត្តដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើមនុស្សយើងពលរដ្ឋយើងមានចិត្តរឹងប៉ឹងនិងចិត្តមិនទន់ជ្រាយចំពោះឧបសគ្គដោយប្រការណាមួយចិត្តនឹងអាចជំនះបានឧបសគ្គហើយអាចអភិវឌ្ឍនៅសង្គមជាតិនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនកសាងព្រេងវាសនាសម្រាប់ខ្លួនឯងសង្គមឬក៏គ្រួសារមានការរីកចម្រើននឹងធម៌ទី3បាទណាធម៌ទី4វិមង្សានគឺត្រូវឧស្សាហ៍គិតត្រូវចេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវគិតពិចារណាអំពីផលដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនឹងបានធ្វើហើយនឹងតើផលនឹងបានទទួលយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងឧស្សាហ៍គិតរឿយរឿយហើយចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងដើម្បីជាចិត្តមួយមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងអាចជំនះបាននូវឧបសគ្គបានប៉ុណ្ណានេះធម៌ឬក៏មាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីបំលែងព្រេងវាសនាឲ្យក្លាយទៅជាវាសនាមួយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គលោកបានឲ្យដេកចាំរួមចាំព្រេងវាសនាឬអ្នកដតីកសាងវាសនាខ្លួនឯងឬក៏កសាងវាសនាគ្រួសារខ្លួនឬក៏សង្គមជាតិជាជាងខ្លួនឯងទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែកសាងនៅបច្ចុប្បន្នកម្មហើយជាពិសេសបណ្ដុះនូវអធិបតិធម៌ទាំង4ប្រការនឹងឯងអញ្ចឹងអាភិបមានប៉ុណ្ណេះចំពោះមាគាដើម្បីបំលែងព្រះវាសនាឲ្យក្លាយទៅជាវាសនាមួយមានការរីកចម្រើនហើយនឹងក្លាយជាការបណ្ដុះមានតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺមានប៉ុណ្ណេះហើយសូមបញ្ចប់សូមប្រគេននឹងជូនពរដល់ប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គទទួលបាននូវវិបុលភាពវឌ្ឍនភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅ
I'm not afraid to die. យពីទូចាស់ជាងខូហ្វីលបានអះអាងថាលោកលន់ណុលដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរចុងក្រោយគេបង្អស់មុននឹងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពអន្តកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿលើមន្តអាគមអូមអាមដ៏មោះមុតលោកថាមកទល់នឹងឆ្នាំ1972ពេលដែលលោកលន់ណុលឡើងកាន់អំណាចកម្ពុជាពេញដៃហើយនោះលោកចំណាយប្រាក់ជាមធ្យម 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែតែទៅលើការទស្សន៍ទាយជោគជតារាសីនិងមន្តអាគមអូមអាមទាំងនោះថ្មីត្បិតតែបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1966មែនលោកលន់ណុលមិនទាំងបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាជាតិនៅឆ្នាំ1966នោះផងក៏ប៉ុន្តែលោកលន់ណុលគឺជាមនុស្សដ៏ចំណិតម្នាក់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1966សភាជាតិថ្មីដែលទើបជាប់ឆ្នោតបានបើកសម័យប្រជុំទី1របស់ខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាជាតិនិងបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកចៅសែនកុសលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាជាតិថ្មីនេះជំនួសលោកសំវ៉ានៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះដែរសមាជិកសភាថ្មីក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលន់ណុលនិងលោកសឹមវ៉ាដែលជាបេក្ខជន២រូបសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រកិតគ្នាគឺលោកលន់ណុលទទួលបានការគាំទ្រចំនួន59សម្លេងហើយលោកសឹមវ៉ាបានសន្លឹកឆ្នោត51សម្លេង4ថ្ងៃក្រោយមកលោកលន់ណុលក៏បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទី1របស់លោកគឺក្រោយពេលដែលលោកលន់ណុលបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយទើបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ជ្រាបថាតុល្យភាពនៅក្នុងសភាជាតិនិងនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្មែរបានមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលព្រះអង្គអាចនឹងមិនអាចមានអធិបុលគ្រប់ដណ្ដប់ដូចមុនបានទៀតឡើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់ណុលដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាបរៈរដ្ឋាភិបាលដំណឹងនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកលន់ណុលសប្បាយចិត្តទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោកព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទាំងមូលប្រកាសថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកែកមិនទទួលយកការសុំលាលែងនោះឡើយបរិរដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទើបបង្កើតឡើងមួយទៀតនេះដឹកនាំដោយលោកអ៊ុងហុងសាតដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីដតេទៀតនៃបរិរដ្ឋាភិបាលនេះមានជាអាចលោកគូរួនលោកត្រិញវ៉ាញលោកសូកម្មខួយលោកកែវអនលោកសូណែននិងលោកភុកឆាយជាដើមសមាជិកនៃបរិរដ្ឋាភិបាលនេះសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់ទាំងអស់បរិរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមប្រឆាំងបានបង្ហាញទស្សនៈនិងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចតាមរយៈការចុះផ្សាយលើប្រតិបត្តិព័ត៌មានឬតាមកាសែតជាដើមទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនយោបាយតាមរយៈការបង្កើតបរិរដ្ឋាភិបាលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ការពិតជាក់ស្ដែងស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះកាន់តែចុះទ្រុឌទ្រោមហើយបែកបាក់ចេញជាក្រុមពួកកាន់តែច្បាស់ឡើងទៅវិញដំបូងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានគាំទ្រលោកលន់ណុលឲ្យឡើងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែក្រោយពីលោកលន់ណុលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់បែរទៅជាបង្កើតបរិរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចថ្មីនោះទៅវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលសភាពការនយោបាយកាន់តែច្របូកច្របល់ស្រាប់តែព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសបារាំងឯនោះទៅវិញ
ចិត្តលោ
ប្រងស្លាប់អងជាច្រើនមកហើយនៅមិនល្មមចិត្តនោអូនឡើយនេះហើយចិត្តអត់ប្រណីតាប៉ុន្មានទៀតទើបសមល្មមនៅចិត្តស្រីប្រងប្រងអស់មួយផែនដែរមកគីជាខ្សែប្រស្នាដៃអូនគឺអាងរូបកាយឬមួយឆោមឆាយខាងលើកិត្តិយសថ្ងៃនេះអូននៅមានឈ្មោះគ្រប់រូបប្រងទៅអន់លំកូនអស់ព្រមចារេរូបស្រីដោយកាស្រពនវាមិនចាច់មិនចាអូនរលីអីសូនមានគេរំអានអូនគុំស្ដាយចិត្តអាណិតប្រោះដែលស្លាយស្រីម៉ែដោយដួងចិត្តផ្ទះក្ដីប្រែអត់នៃសង្ឃឹមបានបាបកម្មអូនសាងគុំវរកអូនមិនខានអូនធ្វើឲ្យប្រងខប្រងក្រោយគុំបានទឹកណែខ្លួនឯង
I'm not afraid to die.
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា